Καλημέρα κύριε Θεοχάρη, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μας.
Και τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Παιδείας και βουλευτή και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ και σε εσάς.
Καλημέρα σε όλους σας.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ναι, να ξεκινήσω από τον κύριο Φίλη αυτή τη φορά. Κύριε Φίλη, βλέπουμε ότι στην ατζέντα την προεκλογή τα θέματα οικονομίας παίρνουν και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις την πρώτη προτεραιότητα για τους πολίτες, γιατί το ζουν καθημερινά στα ράφια. Διαβάζω ότι στην Ελλάδα το 14,7% ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι ένα φοβερό κόστος για τα νοικοκυριά και για τους εργαζόμενους. Αλλού γίνονται μειώσεις ΦΠΑ, μπαίνουν πλαφόν στις τιμές. Εδώ η κυβέρνηση εμφανίζεται λίγο διστακτική, θα έλεγα απολύτως, για να πάρει τέτοια μέτρα. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το κλίμα σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας?
Έχετε δίκιο ότι η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα ενώπιση των εκλογών. Χθες διάβαζα τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΔΕ, από τα οποία προκύπτει ότι οι έμεσοι φόροι, που ουσιαστικά είναι ΦΠΑ, σούπερ μάρκετ και φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, οι έμεσοι φόροι έχουν πηδήξει στο 65% των δημοσίων εσόδων, 64% των δημοσίων εσόδων, όταν προδεκαετία ήταν στο 54%. Αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, μια τεράστια αδικία, διότι οι έμεσους φόρους πληρώνουν όλοι ανεξάρτητα από τη φοροδοτική τους ικανότητα. Πάνε όλοι σε πράγμα και ψωνίζουν οι άνθρωποι. Και φορολογούνται κατά τρόπο δυστυχώς ισοπεδωτικό. Συνεπώς αυτή η κοινωνική αδικία, οι έμεσοι φόροι συνιστούν κοινωνική αδικία όταν είναι σε τέτοια υψηλά επίπεδα, πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό τονίζαμε την ανάγκη μείωσης και το ΦΠΑ στα τρόφιμα και το ΦΠΑ και του φόρου ειδικής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Γι' αυτό τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει μια δημοκρατική φορολογική μεταρρύθμιση. Βεβαίως η ακρίβεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η ποιότητα της εργασίας είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι όλες οι θέσεις εργασίας που ακούμε σήμερα είναι θέσεις εργασίας οι περισσότερες χαμηλού επίπεδου, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς διασφάλιση και με χαμηλές αμοιβές. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που η Νέα Δημοκρατία προωθεί στη χώρα μας. Ένα μοντέλο, όπως είπε ο κ. Σημίτης, επικαλούμε τα λόγια του γιατί δεν είναι δρόμο πολιτικός και ξέρει και από οικονομία. Το μοντέλο αυτό των επενδύσεων στην Ελλάδα που τροφοδοτεί την ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο που αφορά εξαγορά επιχειρήσεων ελληνικών από ξένες επιχειρήσεις, αφορά κατασκευές, τουρισμό και real estate. Αυτό το μοντέλο έχει οδηγήσει σε χρεοκοπία οικονομική πριν 10 χρόνια τη χώρα μας. Αν το αφήσουμε κι άλλο, αν δηλαδή ο δημόσιος δανεισμός που ξεπετάχθηκε κατά 45 δισεκατομμύρια μέσα στην πανδημία και πήγε σε κατανάλωση και όχι σε επενδύσεις, το μεγαλύτερο μέρος, αν αφήσουμε να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, να διευρυνθεί το ισοζύγιο πληρωμών, το έλλειμμα που έχουμε μια αύξηση μεν των εξαγωγών, αλλά μια τεράστια αύξηση των εισαγωγών, η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη για την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μια ανάπτυξη σε εισαγωγικά, η οποία διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας. Το βλέπουμε σε όλους τους δείκτες αυτό, Τζίνι κλπ. Το βλέπουμε από το γεγονός ότι το εισόδημα, αντί να συγκλίνει με την Ευρώπη, αποκλίνει. Πριν από το 2007 ήμασταν στο 70% του μέσου όρου του εισοδήματος της Ευρώπης, σήμερα είμαστε στο 58%. Είμαστε πίσω από το 2007.
Πράσουμε και στον κύριο Θεοχάρη.
Πράγματι τα θέματα που θα αρχίσουν να κυριαρχούν, ακόμα φυσικά το ζήτημα των τεμπών θα μας απασχολεί και μας απασχολεί, αλλά η οικονομία, νομίζω έχετε δίκιο κύριε Δελατόλα, θα είναι στο κέντρο των σκέψεων των πολιτών. Η εικόνα που προσπάθησε να φιλοτεχνήσει ο κύριος Φίλης, δεν έχω την αίσθηση ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας μειώνεται και μειώνεται και μένει σταθερά κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, που σημαίνει ότι ένα γενικό και ευρύτατο φαινόμενο όπως αυτό της ακρίβειας η χώρα μας το αντιμετωπίζει με καλύτερο τρόπο από άλλες χώρες και από άλλες χώρες σημειωτέων όπως η Ισπανία, η οποία έχει μειώσει το ΦΠΑ Βλέπουμε ότι και στο ΦΠΑ στον πληθωρισμό των τροφίμων η χώρα μας είναι σε καλύτερη μοίρα από την Ισπανία και από άλλες χώρες που μείωσαν το ΦΠΑ. Άρα τα μέτρα τα στοχευμένα είναι πολύ καλύτερα. Εξάλλου το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η κυβέρνηση με το Market Pass δίνει τα χρήματα στον καταναλωτή κατευθείαν. Εάν μειώσουμε το ΦΠΑ, τότε ο παραγωγός θα δει μειωμένο ΦΠΑ που πρέπει να τον περάσει στο μεσάζοντα, που πρέπει να τον περάσει στο σούπερ μάρκετ, που πρέπει να του δώσει στον καταναλωτή. Καταλαβαίνουμε όλοι πως αυτή
είναι η αλήθεια. Αλλά τα ξαναδίνει πάλι και λίγο παραπάνω από το που παίρνει. Ότι δίνεται κάποια χρήματα, δίνεται.
Και με τη μείωση του ΦΠΑ που έκανε η Ισπανία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε. Συνεπώς πάλι και αυτά που πήραν οι Ισπανοί καταναλωτές θα ξαναδίνουν. Δεν αλλάζει αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Ισπανός καταναλωτής δεν τα είδε καν, γιατί εξαφανίστηκαν μέχρι να φτάσουν στο δικό του πορτοφόλι, ενώ ο Έλληνας καταναλωτής τα είδε κατευθείαν με την προπληρωμένη κάρτα. Τώρα, όσον αφορά τις μειώσεις φόρων και αν χρειάζεται δημοκρατική μεταρρύθμιση, νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αύξησε 29 φόρους, ενώ η Νέα Δημοκρατία μείωσε 50 φορές διάφορους φόρους, απέχουμε παρασάγκα σε σχέση με το δικό μας πρόγραμμα. Αν ο κόσμος δηλαδή μπορεί να κρίνει αν μειώνεται ή μεγαλώνουν οι φόροι με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ, και θα το προαναγγέλουν και τώρα.
Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά με μία φράση τελευταία από τον κύριο Θεοχάρη και την απάντηση του κυρίου Φίλη, για να πάμε μετά και σε άλλα θέματα. Είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας τώρα με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Θεοχάρη, κύριε Υπουργέ, μία φράση για να κλείσετε και να έχουμε μία πρώτη απάντηση από τον κύριο Φίλη.
Μία φράση σε σχέση με το τρίτο σημείο του κύριου Φίλη, που ήταν οι δουλειές. Και αν αυτές είναι χαμηλές ή καλές, τουλάχιστον δεν αμφισβητήθηκε ότι πράγματι σε αυτή την τετραετία δημιουργήθηκαν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Σχεδόν 300.000 από τον Ιούλιο του 19 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας. Συγχρόνως μειώθηκε η μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, που σημαίνει ότι περισσότερες νέες δουλειές έγιναν ολικής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης, και αυτό νομίζω είναι θετικό. Πιστώνεται και επειδή η ΔΥΠΑ, ο παλιός ΟΑΕΔ, έχει κάνει ειδικά προγράμματα, αλλά και συνολικότερα στην οικονομία. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ήταν σημαντική και πάνω από τον πληθωρισμό, αυτό το 20%, και πάντως πάνω από τις δικές μας υποσχέσεις που ήταν διπλάσιο του ΑΕΠ, τελικά αυξήσαμε τριπλάσιο του ΑΕΠ, δεν είναι όμως το κύριο που θέλω να εστιάσω. Η αύξηση του μέσου μισθού στην οικονομία, που σημαίνει ότι όλη η οικονομία έχει ανέβει προς τα πάνω, είναι νομίζω το πιο ουσιαστικό και το πιο σημαντικό. Άρα δεν είναι αλήθεια ότι μιλάμε για μια οικονομία που παράγει χαμηλόμισθους και η ανταγωνιστικότητά μας βασίζεται πάνω στους χαμηλούς μισθούς μας. Βασίζεται όλο και περισσότερο στην οικονομία της γνώσης, σε όλες αυτές τις επενδύσεις που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, και στην καινοτομία, γιατί ακριβώς η απόφοιτη μας είναι ένα εργατικό δυναμικό που έχει δεξιότητες και μπορούμε να τις...
Πάμε στον κύριο Φίλη. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Φίλη, για να πάμε και στα άλλα θέματα.
Φόροι. Πλήρωσαν 6 δισεκατομμύρια περισσότερα χρήματα σε φόρους, που το μεγαλύτερο μέρος είναι οι έμεση φόροι, πέρσι οι Έλληνες. 6 δισεκατομμύρια παραπάνω. Ποια φορολογία μειώθηκε? Έχουν οι άνθρωποι όλοι εξοντωθεί φορολογικά με την καθημερινή καταβολή των έμεσων φόρων. Και όχι μόνο αυτό. Και ένα μεγάλο μέρος από τους έμεσους φόρους φεύγει από την τσέπη του Έλληνα πολίτη και πηγαίνει στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να μειώσει τα τιμολόγια, να ελέγξει τα τιμολόγια που έχουν εκτοξευτεί της ενέργειας. Πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες και τα λεφτά αυτά πηγαίνουν μετά στους παραγωγούς ενέργειας για να μειώσουν, υποτίθεται, τα τιμολόγια. Κάτι άλλο. Είχε πει η κυβέρνηση ότι θα επιβάλλει μια φορολογία, μειώνει συνεχώς το ποσοστό της φορολογίας στα υπερκέρδη των δηληστηρίων και στα υπερκέρδη των εταιρεών παραγωγής ενέργειας. Ακόμα δεν έχει εισπράξει τίποτα. Περιμένουμε ακόμα να εισπράξει. Είπε ότι θα εισπράξει. Κοιτάξτε, η φορολογία είναι ένα σημαντικό θέμα. Πρέπει να υπάρξει μια δικαιοσύνη φορολογική. Δικαιοσύνη φορολογική δεν είναι να μειώνονται, η φορολογία στα μερίσματα στο 5%, δηλαδή στα κέρδη από τις επιχειρήσεις. Φορολογία, ισότητα φορολογική και δικαιοσύνη δεν είναι να αυξάνεται το αφορολόγητο της γονικής παροχής στα 800.000 ευρώ.
Αλλά ούτε και εσείς που, κύριε Φίλη, ούτε και εσείς που αφήσατε 40% στον εργαζόμενο και στο προσωπικό εισόδημα εφορία είναι το κανονικό.
40% εννοείται στα
εισόδημα,
τα μεσαία.
Τα μεσαία
και πάνω.
Ναι. Τι σημαίνει μεσαία
χαμηλά,
σήμερα. Τι χαμηλά. Τα μεσαία τι
αυτό
είναι.
Που έχει σημασία Λουσία. Είναι ότι εμείς, αφού βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια μέσα από τη δημοσιονομική σταθερότητα που υπήρξε, μέσα από τη ρύθμιση του χρέους για μια δεκαετία μέχρι το 2030 και κυρίως βεβαίως μέσα από την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας με όλα τα μέσα τα οποία είχαμε, το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης κλπ. Σήμερα είμαστε σε θέση να δώσουμε μια νέα κατεύθυνση στην οικονομία, η οποία θα στηρίζεται στη φορολογική δικαιοσύνη και στη δημιουργία αξιόπιστων καλών θέσεων εργασίας. Δυστυχώς, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σήμερα με την κυβέρνηση σημαίνει δεν είναι θέσεις ποιοτικές. Είναι θέσεις οι περισσότερες, βλέπουμε στον τουρισμό τι γίνεται. 80.000 παιδιά πέρσι γύρισαν από τον τουρισμό, πήγαν στα νησιά, ήταν απαράδεκτες οι συνθήκες που ζούσαν. Και γιατί το επίπεδο των θέσεων εργασίας είναι χαμηλό εκτός των άλλων? Διότι δεν υπάρχουν οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας που θα κατοχύρωναν ένα μίνιμουμ υποχρεώσεων των εργοδοτών και ένα μίνιμουμ δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τίποτα από αυτά. Κλασική Μάλιστα. περίπτωση είναι ο επισητισμός, που παραμένει επίσης μια σύμβαση στον αέρα. Δεν έχει ακόμα υπογραφή. Και είναι δεκάδες χιλιάδες τα παιδιά αυτά. Προχθές τα είδαμε να κάνουν και πορεία οι Βόλτον και οι Ντελιβεράδες να κάνουν πορεία, διότι είναι εξευτελιστικές οι συνθήκες εργασίας σε αυτές τις επιχειρήσεις. Κάτι τελευταίο.
Να περάσουμε.
Ανεργία. Μια φράση μόνο. Ξέρετε ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό ανεργίας των νέων. 29,7%. Τι πανηγυρίζει λοιπόν η κυβέρνηση? Τι πανηγυρίζει? Εμείς παραλάβουμε την ανεργία, τη γενική ανεργία από το 21% και την πήγαμε στο 17% με δύσκολες συνθήκες, επαναλαμβάνω, μνημονιακές. Τώρα έχει υποχωρήσει κατάτι, αλλά δυστυχώς με κακές συνθήκες στις νέες θέσεις εργασίας, μισαδάκια, χαμηλές αποδοχές κλπ. Το σημαντικό είναι ότι η ανεργία στους νέους, που είναι το κρίσιμο θέμα, το μέλλον αυτής της χώρας, που έχει να κάνει με την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας και όχι φτηνών υπηρεσιών, τουρισμού και real estate, αυτή η ανεργία των νέων είναι στο 29,7%, πρώτη δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη, και η πολιτική της κυβέρνησης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αντιθέτως, επαυξάνει αυτό το κύμα εις βάρος της νέας γενιάς.
Τώρα πάμε, σας παρακαλώ, και λίγο στο μεταναστευτικό. Άναψε η συζήτηση τις τελευταίες μέρες με τον Φράχτη. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Θεοχάρη, και θα ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πού τον θυμηθήκατε ξαφνικά τον Φράχτη παραμονές εκλογών και την επέκτασή του? Θέλω να πω, μήπως είναι ο Φράχτης μετατρέπεται σε μία γέφυρα για να επανακάμψουν τυχόν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που διαρρέουν προς τα δεξιότερα πολιτικά σχήματα?
Βεβαίως.
Πώς τα λες, ρε Νίκο, αυτά? Πώς τα λες αυτά?
Γιατί? Δεν σου άρεσε η ερώτησή μου, Αντώνη?
Όχι, ρε. Την απάντηση να δω.
Θα πω δύο λόγια για το Φράχτη, αλλά ας πω μόνο μια λέξη για την ανεργία των νέων. Δεν θα απαντήσω στα υπόλοιπα. Είμαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων, αλλά είμαστε πρώτοι στην πτώση της ανεργίας των νέων. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν.
Να περάσουμε στο ερώτημα.
Έχει καταφέρει και τη μειώνει όσο μπορεί πιο γρήγορα και στις γυναίκες πρώτη στην πτώση και στους νέους, και θα συνεχίσει αυτό. Τώρα, όσον αφορά το Φράχτη. Ο Φράχτης είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε με την Τουρκία. Κανένας δεν θα ήθελε να ζει σε μια χώρα η οποία, για να μπορέσει αποτελεσματικά τα σύνορά της να τα ελέγξει, να πρέπει να έχει τους Φράχτες. Όμως, δεν έχουμε δει από την απέναντι μεριά μια σωστή πολιτική, μια σωστή στρατηγική καλής γειτονίας και, εν πάση περιπτώσει, μη εργαλειοποίησης όλων αυτών των ζητημάτων. Είδαμε το αντίθετο, χρησιμοποίησή τους σε έναν υβριδικό πόλεμο, και η κυβέρνηση, αν θέλετε, Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει καταφέρει να το τυφασεύσει και έχει καταφέρει να το θέσει κάτω από, από έναν έλεγχο. Αυτό προς όφελος φυσικά και της χώρας, αλλά και των ίδιων των μεταναστών. Θυμίζω ότι οι θάνατοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Θυμίζω ότι οι συνθήκες με τις οποίες αντιμετωπίζουμε όσους ζητούν άσυλο είναι πολύ πιο ανθρώπινες από ό,τι ήταν. Στηβάζαμε 40.000 ψυχές στα νησιά μας και τώρα οι 4.000 που βρίσκονται εκεί είναι πραγματικά σε ανθρώπινες συνθήκες. Έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Αλλά όταν απέναντί σου έχεις τη στρατοχώρο φυλακή να ρίχνει καπνογόνα και να προσπαθεί με παραπετάσματα να σπρώξει τους μετανάστες σε μια εισβολή, είναι προφανές ότι καμία χώρα στη θέση μας δεν θα έκανε οτιδήποτε άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία, για να έστω στην πολιτική, στο πολιτικό σκέλος της απάντησης, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην πολιτική αυτή και στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Όποιος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει σε ακόμα πιο δραστικά μέτρα, αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς θεωρούμε ότι όσοι δικαιούνται άσυλο πρέπει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες να ετούνται και να εξετάζονται οι περιπτώσεις τους. Πρέπει γρήγορα, και αυτό ήταν άλλο σκέλος της πολιτικής μας, να εξετάζονται αυτές οι αιτήσεις και να δίνεται το άσυλο εκεί που πρέπει και πρέπει να επιστρέφουν πίσω όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Και δυστυχώς και σε αυτόν τον τομέα η Τουρκία δεν τηρεί τα επεσημένα της, τη συμφωνία της. Θυμίζω την κοινή δήλωση της κυρίας Μέρκελ, την οποία την ξέρουμε όλοι.
Ωραία. Κύριε Φίλη, εσείς στο κόμμα σας έχετε κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Ας πούμε, εσείς, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν θεωρείτε το φράχτη, αν καταλαβαίνω καλά, από τις τοποθετήσεις σας, καν απαραίτητο. Κύριε Ζαχαριάδης, ο βουλευτής σας προχθές μας είπε ότι είναι, αλλά δεν είναι πρώτης προτεραιότητας. Υπάρχουν άλλα ζητήματα. Δεν έχω καταλάβει.
Θα συμφωνήσουμε ότι ο φράχτης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο και διαρκείας πρόβλημα που είναι η μετανάστευση. Η μετανάστευση η οποία προκαλείται από τον πόλεμο, από τη φτώχεια και από την κλιματική κρίση. Και δεν λαμβάνονται επιτόπου με ευθύνη των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών και των μεγάλων χωρών, δεν λαμβάνονται μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση αυτού του κύματος της μετανάστευσης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, και έχει σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει μέτρα, δηλαδή δεν καταργεί το Δουβλίνο που έχει σήμερα το καθεστώς αυτό, για να υπάρχει μια αναλογική κατανομή των μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους αφήνει όλους να είναι στις χώρες υποδοχής και κλείνει το μάτι και λέει ότι οι χώρες αυτές, η Ελλάδα για παράδειγμα, να κάνει τη βρώμικη δουλειά με κάθε τρόπο να διώχνει τους ανθρώπους από τα σύνορα προς τα μέσα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα.
Εσείς δεν θέλετε να πληρώσει κιόλας όμως, αν κρίνω από την εισήγηση του κυρίου.
Εμείς δεν θέλουμε, και έχει σημασία το πράγμα, δεν θέλουμε η περιφρούρηση των συνόρων μας, που είναι δικό μας καθήκον ως χώρα, να γίνεται έξω από τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οικονομικά, να σας στηρίξει, γιατί δεν το θέλετε.
Οικονομικά έχουμε ζητήσει χρήματα, αλλά όχι για να γίνει φράχτης. Ο φράχτης δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε χρήματα για να αντιμετωπίσουμε είτε πολιτικές ένταξης στη χώρα μας μεταναστών και προσφύγων, που είναι και αναγκαία για την ελληνική οικονομία, είτε να υπάρξει δυνατότητα προσωρινής διαμονής και προώθησής τους στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να δημιουργήσει τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Αποθήκες ψυχών στη χώρα μας και στα σύνορα να υπάρχουν ναυτικές τραγωδίες, δυστυχώς μεγάλες τραγωδίες, διότι η ιστορία της αποτροπής όπως γίνεται, και το έχει αποδεχτεί τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό άλλαξε και τον επικεφαλής της τη Frontex στην περιοχή, η αποτροπή γίνεται δυστυχώς
με... Δεν έχει βοηθήσει, κύριε Φίλη, ο φράχτης κατά κάποιο τρόπο για τις...
Ελάχιστα και σημειακά. Ελάχιστα και σημειακά. Ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ο φράχτης, να ξέρετε, εκτός των άλλων, δεν είναι πάνω στο σύνορο. Είναι πολύ μέσα από το σύνορο. Το σύνορο είναι το ποτάμι συνήθως. Αυτό είναι πολύ μέσα. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος, μια ζώνη ελληνικής επικράτειας ανάμεσα στο φράχτη και στο ποτάμι. Όταν πάνε εκεί και κάτσουν άνθρωποι και κατασκηνώσουν άνθρωποι, τι θα κάνεις? Θα ρίξεις τα κρυγόνα, θα βάλεις τα πολυβόλα, τι θα κάνεις ακριβώς? Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής αντιμετώπισης του ζητήματος, το οποίο δεν προτάσσεται από ελληνικής πλευράς, ούτε στην Ευρώπη, ούτε και διεθνώς. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Δυστυχώς όμως δημιουργείται μια ψευδής εντύπωση ότι αν φράξουμε την ιστορία εκεί, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα υπάρξει είτε εκεί, είτε δίπλα στα νησιά, είτε παρακάτω στις θάλασσες, θα υπάρξουν πλοιάρια με απονοημένα διαβήματα. Γιατί όλοι αυτοί δεν είναι επειδή τους φέρνουν εδώ πέρα Η εμπορία, αυτό είναι το ένα στοιχείο, είναι ότι θέλουν να έρθουν, να φύγουν από εκεί και να πάνε στην Ευρώπη, να φύγουν από τις χώρες του πολέμου και της φτώχειας και να πάνε στην Ευρώπη. Αν αυτά τα ζητήματα δεν τα αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ είναι απούσα και άφωνη η ελληνική κυβέρνηση, άφωνη είναι η ελληνική κυβέρνηση, δεν θα έχουμε καμιά ανταπόκριση στα ζητήματα τα οποία θέτουμε για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Και κάτι τελευταίο. Με βάση τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, όποιος ηκέτης έρθει στα σύνορά μας και ζητήσει πολιτικό άσυλο, πρέπει ατομικά να κριθεί και να πούμε ναι ή όχι. Αυτό που να γίνεται στα σύνορα. Ατομικά. Ναι ή όχι και γρήγορα. Με σύντομες διαδικασίες. Διότι διαφορετικά, όταν αρχίζουμε την ιστορία της αποτροπής, όπως λένε τα pushbacks, τότε δεν αντιμετωπίζουμε με ναι ή όχι το αίτημα για πολιτικό άσυλο, αλλά αντιμετωπίζουμε στην πράξη αυτήν την πραγματικότητα, αντιμετωπίζουμε με εγκληματικές δράσεις. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά το φαρμακονίσι. Νεκρή από τη δράση που έγινε των δυνάμεων εκεί που ήταν του λιμενικού, και όσοι συνελήφθησαν από τους πρόσφυγες υπέστησαν εξεθελιστικές συμπεριφορές τύπου βασανιστήριων. Και γι' αυτό ζητάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ξανανοίξει ο φάγελος της έρευνας για τους λιμενικούς, δεν αφορά όλο τον κόσμο που υποτίθεται στο λιμενικό αλίμονο, για τους συγκεκριμένους λιμενικούς που κάναν βασανιστήρια.
Κύριε Φίλη και κύριε Θεοχάρη, από ένα σύντομο σχόλιο σας για να κλείσουμε για την υπόθεση του κόμματος Κασιδιάρη και την είδηση που βλέπουμε σήμερα να δημοσιεύεται ότι πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου τίθεται επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη εν ώψη της διαδικασίας στον Άριο Πάγο για την ανακήρυξη των κομμάτων. Τι λέτε, κύριε Φίλη?
Λέω ότι αυτή η διαδικασία, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, έχει πολλές τρύπες. Τις ανέδειξε ο κύριος Αλευιζάτος με άρθρο του προχθές στην Καθημερινή. Τεχνιέντος και υποκριτικός η κυβέρνηση δεν απαγόρευσε την συνεργασία, την εκλογική κομμάτων στη συγκεκριμένη διάταξη. Αλλά πέρα από αυτό όμως, το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, δεν έχει να κάνει τόσο με τη δικαστική αντιμετώπιση του προηγούμενου, όσο με την κοινωνική. Όταν κλέβεις την ατζέντα της Χρυσής Αυγής για να καλοπιάσεις τον κόσμο που πιθανά να ήθελε να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή, τότε θεριεύει το φίδι, μεγαλώνει το φίδι και σε τρώει και σένα. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πάει να κλέψει και στο μεταναστευτικό την ατζέντα της Χρυσής Αυγής, αλλά τελικά δεν είναι εύκολο να πάρει αυτόν τον κόσμο.
Τώρα βρισκόμαστε σε νομικό θέμα όμως.
Το νομικό σας ανέφερα. Έχει τρύπες η ρύθμιση που πρότεινε η κυβέρνηση στη Βουλή. Το λέει ο κ. Αλευιζάτος. Εγώ δεν ξέρω νομικά.
Φοβάστε, εκτιμάτε ότι
είναι. Είναι λυπηρό ότι ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός, ο κ. Κανελόπουλος, είναι οικογένεια δικαστών, όπως ξέρετε, είναι πολλά αδέρφια δικαστές. Ο κ. Κανελόπουλος φέρεται να είναι διατεθειμένος να παίξει το ρόλο του προκαλήματος του κ. Κασιδιάρη. Είναι λυπηρό. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν νομικά κενά. Θα δούμε πόσο ο Άρης Πάγος θα αντιμετωπίσει.
Κύριε Θεοχάρη.
Είναι θλιβερό πραγματικά να διαβάζει ένα τέτοιο, μια τέτοια είδηση. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τη δικαιοσύνη, μια εξουσία η οποία πραγματικά πρέπει να λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που να βοηθάει τους αδύναμους, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο τους, και αντί για αυτό βλέπουμε ανθρώπους να δέχονται να παίξουν το ρόλο του ξεπλήματος ενός τέτοιου πολιτικού μορφώματος, και δυστυχώς δίνει το λάθος σήμα εν ώψη των αποφάσεων του Αρείου Πάγου. Δυστυχώς όμως επίσης είδαμε να δίνεται το λάθος σήμα και από άλλες πολιτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ψήφισης των διατάξεων αυτών. Θα έπρεπε ομόθυμη η Βουλή να δώσει το σήμα στον Αρειοπάγο μέσω της θετικής ψήφου της, πως η κοινωνία εκπροσωπείται και ζητάει τον αποκλεισμό της από την Βουλή. Αντί γι' αυτό όλες οι πολιτικές δυνάμεις ή πολλές πολιτικές δυνάμεις έκλεισαν το μάτι ψηφίζοντας είτε παρόν είτε όχι, με διάφορες δικαιολογίες όμως που τελικά κρύβουν αυτό που ήθελαν όσοι δυσαρεστημένοι πρώην ψηφοφόροι του κόμματος να δεν θα ψηφίσουν ή δεν θα μπορούν ενδεχομένως να ψηφίσουν αν είναι εκτός της Βουλής, να έχουν εναλλακτικές. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εναλλακτική για τους ψηφοφόρους του κόμματος Κασιδιάρη. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη δική της πολιτική, δεν κλέβει την ατζέντα. Αντίθετα, όποιος δεν ψήφισε αυτή τη διάταξη είναι αυτός που στην πράξη προσπαθεί να κλέψει τους ψηφοφόρους του κόμματος αυτού.
αυτό που ο κύριος Θεοχάρη για το κλείνει το μάτι να το πάρει πίσω. Δεν μιλάνε έτσι για πολιτικά κόμματα. Μιλάει για το ΚΚΕ, για το ΜΕΡΑ25. Για ποιον μιλάει? Πώς μιλάει?
Μιλάω για όλα τα κόμματα που δεν ψήφισαν.
Μα για όλα μιλάτε,
τα κόμματα
λοιπόν
που δεν ψήφισαν.
Είναι δυνατόν να μιλάτε έτσι για τα
κόμματα που δεν ψήφισαν?
Έχουν τα μάτια στη Χρυσή Αυγή. Μιλάτε τώρα. Είναι ντροπή πράγμα.
Όσοι δεν ψήφισαν, δεν προέβαλαν διάφορε δικαιολογίε, αλλά προέβαλαν διάφορε δικαιολογίε.
Ξαναλέω, έχει τρύπε η ρύθμιση. Το λέει ο Ριζάτο.
Κύριε φίλε. Εγώ θα σας πω το εξής.
Κομματική αντιδικία σου, Αλιβιζάτος. Ελπίζω ο Άριος Πάγος να δώσει κάποια λύση.
Δεν κάνω καμία κομματική αντιδικία. Σας λέω το εξής. Σταματήσατε την απεργία ψηφοφορίας την οποία κάνετε όλο αυτό το διάστημα για να ψηφίσετε ειδικά αυτή τη διάταξη.
Ναι.
Και μπορούσατε να εκφράσετε όλες τις αντιρρήσεις, να πείτε εμείς θεωρούμε ότι είναι αλυσιτελής και τελικά όμως συμβολικά εγώ σας λέω να ψηφίσετε υπέρ ώστε
συμβολικά
να δηλώσετε. Να δηλώσετε ότι θέλετε το κόμμα αυτό έξω από τη Βουλή.
Το δηλώσαμε ότι θέλουμε με τη ψήφο του λαού να βγει εκτός της Βουλής και να ληφθούν αποφάσεις για την κλιματική οργάνωση.
Δεν ούτε σας τιμάει, εγώ ξέρω πολύ καλά, είμαι σίγουρος, δεν το λέω γιατί ξέρω τη δικιά σας στάση και τη δικιά σας στεναρή αντίδραση απέναντι στην Χρυσή Αυγή και όλα τις παραφιάδες της, ότι εσείς δεν θα δίνατε αυτή τη γραμμή. Όμως αυτή ήταν η γραμμή του κόμματος.
Κάνετε λάθος, είναι η γραμμή του κόμματος και σωστή. Εμείς δεν δίνουμε γραμμή για ένα νόμο μόνο στη Βουλή. Δίνουμε καθημερινά γραμμή εναντίον του φασισμού μέσα στην κοινωνία.
Το ίδιο του κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
Τη προσφυγοφοβία που καλλιεργούνται σήμερα μέσα στην κοινωνία.
Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση του Μηθριδάτη με όλα αυτά τα σχόλια.
Η μάχη είναι καθημερινή
και στο σεξισμό και σε όλα.
Τώρα, το θέμα τώρα του Μηθριδάτη μην το ανοίγετε.
Τα πράγματα είναι πολύ
ξεκάθαρα. Τα οποία θα εκλαγούνται και υποψηφίους.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από τον νότιο τομέα της Αθήνας και τον κύριο Νίκο Φίλη, τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα.
Και εμείς.
Καλημέρα και στους δύο.